Julius Streicher. Minuto in istus. Julius Streicheri politiline testament. Teatavate kaasaegsete rumalus, pahatahtlikkus ja arglikkus pani neid uskuma, et nad suudavad ja peavad mu 25 aasta pikkust valgustuslikku tööd, mida olen teostanud kirjasõnas ja kõnes, sisu ja vormi poolest alandama ning vääriti mõtestama. Enamik neist kriitikuist pole oma hinnanguteni jõudnud mitte enese teadmiste läbi, vaid pigem teiste arvamuste kohustavat lalisemist kuulates. Need märkmed, kirja pandud saksa rahva jaoks kõige keerulisemal ajal, on mõeldud neile kahtlastele kaasaegsetele ning kohtumõistjatele ja kõigile neile, kes sellest teada tahavad, mõtisklemiseks. Mondorf, Luksemburg, interneeritute maja, suvi 1945. Julius Streicher. Kas oled kuulnud Adolf Hitlerit kõnelemas? Oli minult küsitud ikka ja uuesti juba mõnda aega. Ning kui see uuesti juhtus, näis nagu oleks saatus mulle kutse saatnud. Oli talvepäev aastal 1922. Ma istusin avalikul koosolekul Bürgerbräusi saalis Münchenis, Rosenheimer Strassel. Meeletu ootusärevus läbis kogu vägevat saali. Ootamatult kostus väljas hüüe. Hitler tuleb. Ning just kui mingist müstilisest jõust tabatuna tõusid mitmed tuhanded mehed ja naised oma istmetelt ning tõstsid oma parema käe just kui õnnistamaks ning nagu mingi ürgse jõu väljendusena hüüdsid nad korduvalt Heil Hitler sellele mehele, kes oli lähenemas. Pingutusega puhastasid need, kes teda saatsid talle teed läbi inimmassi. Kui ta nüüd poodiumil seisis ning rõõmus sätendava näoga seda mäslevat entusiasmi vaatas, tundsin ma, et selles Adolf Hitleris pidi midagi erilist olema. Entusiasmitormi oli nüüd asendanud kummaliselt ootuserev vaikus. Nüüd ta kõneles. Esmalt aeglaselt ja vaevaliselt, ent mida edasi seda kiiremini ja jõulisemalt ja lõpuks suurde vägevusse tõusvalt. Mida öeldi? Oli sügavate teadmiste ilmutamine selle osas, mis oli põhjustanud saksa rahva languse viletsusse ning selles ilmutati ühtlasi sügavat usku jumalasse, kelle abiga saksa vaim ja saksa süda pidid lõhkuma orja ahelad, kui saabub õige aeg. See oli kirjeldamatu mõtterikkus, mis tema suust selle rohkem kui 3 tundi kestnud kõne jooksul tuli, rüütatuna elegantsesse andekasse kõnesse. Kõik tundsid seda. See mees, kõneles jumaliku kutsumuse tulemusel. Ta kõneles taeva saadikuna hetkel, mil põrgu oli valla pääsenud, et kõike alla neelata. Igaüks mõistis teda nii oma mõistuse kui südamega, nii mehed kui naised. Ta kõneles kõigile, kogu Saksa rahvale. Oli viimane tund enne südaööd, kui ta kõne lõppes siira manitsusega. Mõistuse ja jõu töölised, võtke üksteisel kätest Saksa rahvusena südames ja teos. Me koguneme, et palvetada õiglase Jumala ees. Iial varem ei olnud ma seda laulu kuulnud nii siiras palves laulduna ning nii võrd usku ja lootus täis ja eal varem. Ei olnud ma kuulnud Deutschlandliedi laulduna nii liigutavana, nagu see juhtus sellel massikogunemisel, kus ma esimest korda nägin Adolf Hitlerit ja kuulsin teda rääkimas. Ma tundsin seda. Sel hetkel kutsus saatus mind teist korda. Ma tormasin läbi masside poodiumi poole ja seisin nüüd tema ees. Härra Hitler! Ma olen Julius Streicher. Sel tunnil tean, ma saan olla vaid abiline, ent teie olete juht. Ma annan siin kohal teile üle rahvaliikumise, mille ma lõin Frankoonias. Ta vaatas mind küsivalt oma silmade sinisest sügavusest. Sekundid möödusid. Ent siis surus ta suure soojusega mu kätt ning ütles, Streicher, ma tänan teid. Nii oli saatus kutsunud mind teist korda, ent sel korral oli see mu elu suurim kutse. Nürnberglased on kangekaelsed inimesed. Ja olid olnud baierlased vaid seetõttu, et nad sinivalgete piiripostidega olid nendeks saanud. Kuna nad ütlevad, et ükski inimene ei ole täiuslik, ei uskunud nad ka paavsti ilmeksimatusse. Martin Lutherile sai nende seas osaks eriti sõbralik tervitus ning kui tuli aeg otsustada, ei liitunud nad katoliiklastest Habsburgide, vaid protestandist rootslase Gustav Adolfiga. Nad ei varjanud oma meelsust kunagi, ka siis mitte, kui Napoleon Bonaparte Saksamaa aheldas ning tema asevalitsejad rahvast tahistasid. Just Nürnbergis avaldas raamatukaupmees Friedrich Palm raamatu Saksamaa oma sügavaimas alanduses ja pidi siis oma mõttekindluse eest märtri surma surema. Seda Braunauam innis, kus Adolf Hitler 85 aastat hiljem sündis. Frankoonlased olid üllatunud, kui nad said teada, mis oli toimunud Münchenis. Paljud ütlesid, et olin frankoonlased jesuiitidele maha müünud ja teised küsisid, kas ma arvasin, et Austrias sündinust võib üldse midagi head tulla, ent 150% nürnberglased arvasid, et pidanuks minema hoopis teistpidi. Nürnberglased poleks pidanud minema Münchenisse, vaid münchenlased Nürnbergi. Nõnda polnud hoiakud Hitleri esimese avaliku ülesastumise vastuvõtuks ülemäära meelitavad. Usaldamatus varjatud jesuiidi Adolf Hitleri vastu, kes väidetavalt sai oma käske otse Vatikanist, pidi siiski peagi taanduma aru saama ees, et see siin polnud mingi austerlane või Vatikanimees ega ka suurte kapitalistide palgatud provokaator, vaid rahvamees, kellel oli süda õiges kohas ja pea selge ning kes teadis, mida tahab. Nõnda oli Adolf Hitleri esinemine Nürnbergis olnud väga edukas. Nürnberg ja München olid ühendanud oma südamed. Sild Põhja-Saksamaale oli rajatud. Kõikjal Saksamaal algas nüüd ärkamine. Mõistuse ja jõutöölistes said kuulutajad, mehed, kes polnud kunagi oma elus sellest mõelnud, julgesid nüüd avalikult kõnelda. Imeline energia kiirgus Adolf Hitleri nimest, nii et need, kes polnud Adolf Hitlerit inimesena näinud, said tema järgijateks. See on kõike haarav südamete liikumine, mis muudab isegi naised lojaalseiks ja inspireerivaiks abilisteks. Ent noorsugu liitub pruuni rindega ja naervate silmadega kiirgab seda head õnne, mis hakkab Saksa rahvas arenema. Kohutav rõhuv meeleolu painas sellal Saksamaad. Väljast poolt halastusetu vaenlane, kes oli väidetavalt 1919. aastal Saksamaaga rahu sõlminud, sees poolt möllas tükeldatud riigis aga saatan. Saksamaa oli muutunud juuda käele andami maksjaks. Töö põllul ja tehases oli ikka vaid tasumine võitjale ja orjapidajale, ent kui hea meelega töötanuks Saksa rahvas enda jaoks, kui tal olnuks selleks vaid võimalus. Masinad olid vaiksed, sest polnud toormaterjale, kuna massistreikide korraldajad tahtsid nii. Väljast poolt takistas blokaad importi ja sellest, mida Saksa põllud tootsid, ei jätkunud kõigile. Lapsed haaresid asjata ema rinda, sest see oli tühi. Sajad tuhanded mehed, naised ja lapsed surid alatoitumusse, nad surid nälga. Dollar oli tõstetud kuningaks, Saksa mark langes päev päevalt aina enam. Proletaarlastest olid üleöö saanud miljonärid ning lõpuks, mida eile sai osta 1 miljoni eest, selle eest tuli täna maksta 1 miljard ja järgmisel päeval juba 1 triljon. Saatan oli oma narrimütsi pähe pannud ja need, keda piinati ja vaevati, ei osanud seda saatanat ära tunda. Pesemata, kortsus riietega ning tumedate ilmetega kulges painatud massi inimene läbi tänavate ja otsis oma rõhujat, ent ei leidnud teda. Meeletu lembus kattis kogu Saksamaad. Üks ütles teisele ning kõik kordasid järgi. Asjad ei saa enam niimoodi edasi minna, miskit peab tulema ja tulema varsti, sest parem on õudne lõpp kui lõputu õudus. Need, kes olid taas hakanud uskuma, vaatasid lootusega Müncheni poole, meelel hirmsad küsimused. Kas asjad on nii kaugele läinud? Kas ta julgeb juba seda, mida varem või hiljem peab julgema? See oli ilmetu niiske ja külm udune päev, kui ma oma sõbra autos Münchenisse sõitsin. Oli 8. november 1923. Adolf Hitler oli just tulistanud hoiatuslasu Bürgerbräu Kelleri saalis, kus rahulolev kodanlik maailm oli kogunenud, et kuulata riigikomissar von Kaari. Seda seejuures suure politseiväe valve all. Takistamatult kõndis Hitler läbi surmani ehmunud rahva ning kuulutas nüüd selgete sügavast tõsiduses sündinud sõnade ja sügava kindla meelsusega rahvusliku revolutsiooni algust. Kui herra von Kaar Adolf Hitleri kätt surus ning talle oma abivalmidust kinnitas, siis mõjus see koosolekul olijaile kui lunastus. Von Kaari politseiminister toimis samuti. Koosolek läks laiali ja kadus novembri öösse. Ent herra von Kaar istus veel pikka aega kõrval ruumis lauas koos kindral von Ludendorffi ja Adolf Hitleriga. Ning kui ta lahkus ja oma autosse istus pärast oma ausõna andmist, siis tundsin ma torget oma südames. Hitler! Kas sa nägid seda pilku ta tumedates silmades? Ta on ära andja, reetur! Me olime üksteisest lahkunud ja kui ma südaööl taas ruumi sisenesin, kus maailmasõja kindral ja kapral vestlesid, nägin ma murepilku nende nägudel. Ja siis tulid teated. Kui Hitler oli teisel tunnil pärast südaööd naasnud oma käigult linna, oli see saanud kindluseks. Ausõna oli murtud, ihaldatud eesmärk reedetud. Korraldused, mille herra von Kaar oli allkirjastanud, saadeti politsei jaoskondadesse ja kasarmuisse. Kolmandal tunnil pärast südaööd tegin ma pöördumise sõjakooli kadettidele, kes olid oma juhi Robert Wagner juhtimisel saabuva rahvusliku revolutsiooni jaoks valmis. Nooruslik entusiasm peegeldus nende nägudest, kui ma lõpetasin. Adolf Hitler oli mind rõdult kuulanud ja kui tema pilk mulle langes, laskus mu südamele sügav valu. Kui esimene õrn hommikuvalgus 9. novembril 1923 läbi Bürgerbräu Kelleri akende paistma hakkas, soovitasin ma Hitleril proovida masse üles äsitada. Ta dikteeris masinasse käsu, millega anti mulle üle vastutus edaspidi tehtava propaganda eest. Heas usus sõitis linna veokite kolonn, mis oli täis SA liikmeid. Väljakul marksistliku ajalehe Münchener Post ees pidasin ma oma esimese kõne. Rahvuslik revolutsioon kihutab läbi kogu maa. Ei ole enam parteisid, on vaid sakslased, meele- ja jõutöölised. Suruge üksteisel kätt, lõhkuge orjuse ahelad, millesse juutide maailma kapitalism on meid aheldanud. Saksamaa, ärka! Juhtus ootamatu. Tuhanded, kes punasel väljakul seisid, laulsid koos meiega Deutschlandliidi. Töölised tormasid kohale ehitusplatsidelt. Ametnikud oma kontoreist ja kes kohale oli tulnud, ei tahtnud enam ära minna. Iga üks tahtis teada, iga üks tahtis kuulda. Oli meeliülendav tunne kogeda, kuidas rahvas seisis nende kõrval, kes tahtsid häbile ja viletsusele anda surma hoopi. Oli südapäeva 12. tund, kui ma laial väljakul Feldherren halle ees kümnete tuhandete rõkkavate inimeste seas oma kõne pidasin. Päikesekiir oli just äsja murdnud läbi pilvede tumedast seinast ning muutnud punakas pruuni tuvi, kes kiriku otsast lendu läks veelgi punasemaks. Minu suust kõlas kui ette kuulutus, vaadake seda tuvi seal, oleks just kui ta veripunane rüü kuulutaks saabuvate hetkede raskust. Tund aega hiljem lebas haakristi lipp, mis oli kõne ajal minu kõrval seisnud maas. Nende veres, kes teda kandnud olid. Sellest oli saanud liikumise verelipp. Kui me siis kiiresti Bürgenbräu kellerisse tormasime, olid tuhanded, kes tahtsid linna marssida juba valmis. Ma taandusin neljandasse ritta. Kui me Ludwigsbrückele lähenesime, võtsin sisse koha protsessiooni eesotsas. Politsei, kes oli relvad palgesse tõstnud, oli võimetu. Ma püsisin endist viisi protsessiooni ees reas. Minu selja taga oli verelipp ja esimeses reas selle kõrval olid Erich Ludendorff ja Adolf Hitler. See, kuidas me marssisime, oli peaaegu pühalik. Mõlemal pool tänavat seisid rahvamassid kui müürid. Mehed tõsiste küsivate nägudega, naised lastega süles. Paljud olid tõstnud tervituseks oma parema käe. Võis näha rõõmupisaraid ja ka pisaraid, milles oli teadmine, et kusagil ootas üht ja teist meist surm. Ent poisid ja tüdrukud, kes meile kõige lähemal seisid, hüüdsid rõõmsalt. Heil Hitler, Heil Ludendorff ja Saksamaa ärka! Paljud kodanikud vaatasid akendelt ilma vähimagi sisima liigutuseta. Nende jaoks oli see marss vaid sündmus, mille toimumine teatavaks võetakse, kuna ollakse uudishimulikud. Ja seejärel läksid nad oma igapäeva tegemiste juurde tagasi. Haakristi lipud valge ringi ja punase taustaga paistsid mitmest aknast. Hitleri lipud. Kui protsessioon jõudis Max Joseph platsile ja osalejad marssisid kindlal pilgul Ludwigstrasse poole, teadsid nüüd kõik, et vaja on kindlat südant. Residentsist kuni Feldherren halleni seisis politsei sõdurite inimsein, relvad tulistamiseks valmis ja nad blokeerisid pääsu Ludwigstrassele. Me nägime ohtu ning enam ei olnud mõtet tagasi pöörduda. Meid tõmbas just kui päratu magneti müstiline vägi, ning seesmine hääl käskis edasi, edasi. Revolver käes hüppasin ma seinale lähemale. Ärge tulistage, meie selja taga on Hitler ja Ludendorff. Siis aga paiskus tänavatele juba esimesed kaks valangut. 16 surnut levas kõnniteel. Igavese vahtkonna surnud. Haakristi lipp, mis oli nende ees liikunud, oli nende veres pühitsetud saanud. Relvad vaikisid ja kui viimane hüie mõrtsukad hääbus, laskus tänavale kohutav vaikus. Adolf Hitler istus sirgelt oma autos. Hoidis parema käega kinni oma nihestatud vasakust käest, aga tema kõrval kanderaamil levas verine laps. Nii lahkus ta väljakult, mille verest pidi kord tõusma monument Feldherren halle juures ning hüüdma. Ent te olete ometi võitnud! Juba samal õhtul rongis teel Nürnbergi mind arreteeriti ning vangistati keskaegsesse vangikoopasse. Paljud tuhanded inimesed olid kogunenud väljakule Nürnbergi raudteejaama ees ja kui ma istusin vangiautosse, ei lakanud hüüded. Heil Streicher! Heil Streicher! Kui ma pikkade puhkuseta tundide jooksul oma vangikongis edasi tagasi kõndisin, nägin ma tumedas konginurgas punase pliiatsiga kirjutatud sõnu. Pea päikest oma südames, olgu torm või tuisk. Ma oleksin hea meelega surunud selle julgustuse autori kätt. Vana trots minust tõusis taas. Ja kui lisaks naaberkongide häältele jõudis mu eraldatusse kusagilt laul, kus alpi roosid hiilgavad, mida laulis naise hääl, andnuks ma hea meelega sellele lauljale punaseid roose, mille mu tõeline arm oli mulle läbi vangivalvuri külmade kätte andnud. Sa oled vaba. Mul on käsk sulle teatada, et pead kohemaid ilma kära tõstmata koju minema. Ma olin end juba kujutlenud kui reeturid, kellele on mõistetud pikk vanglakaristus ja nüüd säärane üllatus. Nagu lind, kes on harjunud vangistusega, püüdsin ma esmalt mõistusele tulla. Ent siis kiirustasin kivitreppidest üles. 10. novembri 1923. aasta öösse. Ootamatult kõlas hüüe. Heil Streicher! Paari sekundi pärast seisin ma rõõmsate meeste ja naiste keskel ja juba järgmisel hetkel laual Beckengarteni koosoleku saalis. Hitler elab, veri pole asjata voolanud. Siis tormasin ma koju oma laste ja nende ema juurde. Parasegu siis, kui ma lõunat sõin, helises telefon. Tänavad on rahvast täis ja nad hüüavad su nime ikka ja jälle. Ma ei suutnud end enam tagasi hoida. Hüppasin autosse ja sõitsin linna. Mööda kuulutustest, mis teatasid, et kehtestatud on eri olukord. Auto kõrval kõnelesin ma massidele, mis vabastasid endale teed Königstrassele. Olnuks tarvis vaid üht sõna ning vallandunuks torm. See oli 11. november 1923.